Šim apmācībām brīvprātīgi var pieteikties Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuriem ir vismaz iegūta pamatizglītība, kuri pārvalda valsts valodu vismaz vidējā līmenī, tas ir B1, un kuru veselības stāvoklis atbilst militārajam dienestam noteiktajām prasībām. Pārsvarā principā visi izvēlas pieteikšanos elektroniski. Nacionālo bruņoto spēku mājas lapā ir sadaļa rezervistu militāra apmācība, un šeit var arī aizpildīt pieteikumu anketu, un tālāk jau rezerves karavīru uzskaitas sektors sazināsies ar šiem pilsoņiem, lai arī informētu viņus, kad būs nepieciešams iziet medicīnisko komisiju par pārējām lietām. Mācībās tiek ietvertas teorētiskās vai sagatavošanas nodarbības, bet vairāk viņas vērtas tieši uz praktiskajām darbībām, kas ir gan ieroču apmācība, šaušanas apmācība, militārie sakari, militārā medicīna, lauka kaujas iemaņas.